Zápis 6. Koncept: náhody, prokleté jasno, 24 hodiny. Opakuji, uložil jsem si za povinnost psát, aniž co zatajuji. Ať je to tedy jakkoliv smutné, musím zde podotknout, že ani u nás nezakončil se ještě proces tvrdnutí, krystalizace života, že do ideálu je ještě několik stupňů. Ideál, to je jasné, je tam, kde se již nic nepřichází, ale u nás například, co byste si mysleli, ve Státních novinách dnes čtu, že na náměstí Krychle bude se konat za 2 dny svátek soudu. Jistě některé z čísel porušilo zase chod velikého státního stroje, zase se přihodilo něco nepředvídaného, něco předem nevypočteného. A kromě toho, něco se přihodilo se mnou. Bylo to ovšem v době soukromé hodiny, to jest v době zvláště určené pro nepředvídané události. Ale přece, no, asi v 16 hodin, přesněji za 10 minut 16, byl jsem doma. Po jednou telefon. D503? Ženský hlas. Ano. Jste volný? Ano. Tu jsem já. I330. Hned pro vás přiletím a vypravíme se do starobylého domu. Souhlasíte? I330. Ta žena mne rozčiluje, odpuzuje, téměř děsí. Ale právě proto jsem řekl ano. Za 5 minut poté jsme už byli v letadle. Modrá májová majolika nebe a lehké slunce na svém zlatém letadle bzučí stále za námi, nedohánějíc nás a nezůstávajíc pozadu. Ale tam vpředu bělá se jako bělmo oblak, nesmyslný, tlustý, jako tváře starověkého kupida. A to jak si vadí. Přední okénko zvednuto, vítr, rty schnou, mimo děk je stále olizuješ a stále myslíš na rty. No, tam už je vidět zdaleka matně zelené skvrny, tam za zdí. Pak lehké mimovolné ochabování srdce, dolů, 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 jak z příkré hory, a jsme u starobylého domu. Celé to podivné, křehké, slepé stavení je oblečeno kolem dokola do skleněné skořápky, jinak by se ovšem už dávno bylo zřítilo. U skleněných dveří stařena, celá svraštělá, a hlavně ústa, samé záhyby, vrásky, hrty už zmizely uvnitř, ústa jaksi zarostla a bylo naprosto neuvěřitelné, že by promluvila, a přece promluvila.
Tak co, miláčkové, na můj domeček jste se přišli podívat?
A vrásky zářily, to jest složily se paprskovitě a z toho také vznikl dojem zazářily.
Ano, babičko, zase se mi sem chtělo, řekla jí I.
Vrásky jí zářily.
To je slunce, co? ale, ach vy rozpustilá. Ach vy rozpustilá baba, no dobrá, jděte sami, zůstanu raději zde, na slunci.
Má průvodkyně je tu asi častým hostem. Když jsme stoupali po širokém tmavém schodišti, jí řekla,
mám ji ráda, tu stařenu.
Proč?
Ani nevím, snad pro její ústa a snad pro nic za nic, prostě tak.
Pokrčil jsem rameny. Pokračovala lehounce se usmívajíc a snad ani se neusmívajíc.
Musím se snažně omluvit. Je jasné, že nemůže být prostě tak láska, ale protože láska. Všechny prvky musí být...
Je jasno, začal jsem a hned jsem se chytil při tom slově a podíval jsem se úradkem na I. Všimnali si toho, čili nic... Dívala se kamsi dolů, její oči byly spuštěny jako záclony. Vzpomněl jsem si, večer kolem 22. hodiny jde člověk po třídě a vprostřed mezi jasně osvětlenými průhlednými buňkami jsou tmavé se spuštěnými záclonami a tam za záclonami něco tam má za záclonami. Proč mi dnes telefonovala?
A proč jsem letěl sem? A proč je to všechno?
Otevřel jsem těžké, skřípající, neprůhledné dveře a ocitli jsme se v chmurné, neuspořádané místnosti, to se u nich nazývalo byt. Týž podivný královský hudební nástroj a divoká, neorganizovaná, bláznivá, jak tehdejší hudba, pestrost barev i forem. Bílá plošina nahoře, temně modré zdi, červené, zelené, oranžové vazby knih, zlatý bronz, stojany svítilen, soška Budhy. Linie nábytku skroucené epilepsií, neskládající se do žádné roviny. Stěží jsem snesl tento chaos. Má průvodkyně měla zřejmě pevnější organismus.
Tohle je můj nejmilejší.
A pojednou, jako by se byla vzpamatovala a kousnutí úsměvu, bílé ostré zuby.
Správněji, ten nejnesmyslnější ze všech bytů.
Nebo ještě správněji států, opravil jsem ji. Tisíce mikroskopických, věčně válčících států, bezbraných jako...
No ano, ovšem, řekla zřejmě velmi vážně i.
Prošli jsme pokojem, kde stály maličké dětské postýlky, děti byly v té době ještě soukromým majetkem, a zase pokoje, bliskot zrcadel, chmurné skříně, nesnesitelně pestré pohovky, obrovský krb, velká postel z mahagonu. Naše nynější sklo, krásné, průhledné, věčné, bylo zde jen v podobě ubohých, křehkých čtverečků, oken.
A pomyslete si jen, zde prostě tak milovali, planuli, mučili se. Zase spuštěná záclona očí. Jak nesmyslná, neúprosná ztráta lidské energie. Není-li pravda?
Mluvila jakoby ze mne. Mluvila mé myšlenky. Ale v tom jejím úsměvu bylo stále to rozčilující X. Tam, za záclonami, dálo se v ní něco, nevím co, co mě přivádělo z trpělivosti. Byl bych rád se s ní hádal, křičel na ní. Ba právě, ale musel jsem souhlasit. Nemohl jsem nesouhlasit. Tu jsme se zastavili před zrcadlem. V té chvíli viděl jsem jen její oči. Napadla mne myšlenka. Vždyť člověk je zařízen stejně bázlivě jako ty nesmyslné byty. Lidské hlavy jsou neprůhledné a jen maličká okna dovnitř, oči. Obrátila se, jako by uhádla, jako by, no, zde jsou mé oči, no, ovšem všechno mlčky. Přede mnou jsou jenom dvě tmavá okna, uvnitř takový neznámý cizí život. Viděl jsem jen oheň, plátam jakýsi zvláštní, krb a jakési postavy podobné. To bylo ovšem přirozené. Viděl jsem tam svůj odraz. A bylo by to nepřirozené a mně samému nepodobné, byl to asi tísnivý vliv toho prostředí, cítil jsem určitě strach, cítil jsem, že jsem chycen, posazen do téhle divoké klece, cítil jsem, že jsem zachvácen divokým vírem dávného života.
Víte co? Řekla I. Vyjděte na chvilku do vedlejšího pokoje.
Její hlas bylo slyšet odtamtud, zevnitř, z pozadí temných oken očí, kde plál krb. Vyšel jsem, sedl jsem si. Z police na zdi téměř zřetelně se na mne usmívala asymetrická tvář s ohrnutým nosem, kterého si ze starých básníků tuším, že Puškina. Proč tu sedím a pokorně snáším ten úsměv? A nač je to vše? Nač jsem zde? Proč je tento nesmyslný stav? Ta rozčilující, odpuzující žena. Podivná hra. Tam uvnitř klaply dveře skříně. Šustilo hedvábí. Stěží jsem se přemohl, abych tam nevešel. A nepamatuji se přesně,
Chtěl jsem jí tam asi říci několik ostrých slov, ale ona už vyšla. Byla v krátkých, starodávných, světle žlutých šatech, černém klobouku, černých punčochách. Šaty z lehkého hedvábí. Bylo mi zcela jasné, punčochy jsou dlouhé, daleko nad kolena a odhalená ší, stín uprostřed. Poslechněte, vy se zřejmě chcete dělat originální, ale zdali pak jste... To je jasné, přerušila mne. Být originálním, to znamená vynikat nad ostatními. Být originálním znamená tedy porušit rovnost. A to, co se v idiotské řeči starých lidí nazývalo být banální, to u nás znamená konat jen svou povinnost. Protože ano, 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 právě, nezdržel jsem se. A vy nemáte co, přistoupila k soše básníka s ohrnutým nosem a zatáhnuvši záclonku divoký oheň očí, tam uvnitř za svými okny řekla, tentokrát asi úplně vážně, možná aby mě obměkčila, řekla velmi rozumnou věc. Nemyslíte, že je podivné, že kdysi lidé trpěli takovéhle tvory? A nejen, že je trpěli, ještě se jim klaněli. Jaký otrocký duch, není-li pravda? To je jasné. No, to jest, chtěl jsem, to proklaté jasné. No ano, rozumím, ale vždyť ve skutečnosti to byli vládcové, silnější než jejich korunovaní. Proč je neizolovali, nevyhubili? U nás? Ano, u nás, začal jsem a pojednou se rozesmála. Viděl jsem prostě očima ten smích, křivku smíchu, zvonivou, vysokou, ohebně pružnou jako bičík. Celý jsem se třásl, pamatuji se. Taky chytnout, nevím už co. Bylo třeba něco udělat. Tak to je jedno co. Mechanicky jsem otevřel svůj zlatý plíšek a podíval jsem se na hodinky. Za 10:17. Nemyslíte, že už je čas? Řekl jsem, co nejzdvořileji. A kdybych vás požádala, abyste zůstal zde se mnou? Poslouchejte vy, víte vy, co to povídáte? Za 10 minut musím být v posluchárně a všechna čísla jsou povinna vychodit stanovený kurz umění a věd, řekla mým hlasem I. Pak odhrnula záclonu, zvedla oči. Skrze tmavá okna plál krb. Mám v lékařském úřadě jednoho lékaře, je zapsán na mne. A požádám-li jej, dávám vysvědčení, že jste byl nemocen. No, pochopil jsem. Pochopil jsem posléze, k čemu směřovala celá ta hra. Ach, dokonce tak je to. A zdali pak víte, že jako čestné číslo jsem vlastně povinen vydat se ihned do úřadu strážců a co když vlastně ne? Ostrý úsměv kousnutí. To mne strašně zajímá. Zdali půjdete do úřadu, či nepůjdete? Vy zůstanete? Vzal jsem za kliku dveří. Klika byla měděná a já jsem slyšel, stejně měděný jsem měl hlas. Na chviličku dovolíte? Šla k telefonu. Jmenovala jakési číslo, byl jsem tak vzrušen, že jsem si ho nepamatoval a vykřikla. Budu na vás čekat ve starobylém domě. Ano, ano, sama. Zmáčkl jsem měděnou chladnou kliku. Dovolíte, abych si vzal letadlo? O, ano, ovšem, prosím. Tam v slunci u východu jako rostlina dřímala stařena. A co pak ta vaše... Zůstala tam sama? Sama. Stařeně zase zarostla ústa, zakývala hlavou. Ani její slábnoucí mozek nemohl zřejmě pochopit celé nesmyslné a riskantní jednání té ženy. Přesně v 17 hodin jsem byl na přednášce. A tu pojednou, nevím proč, jsem poznal, že jsem stařeně řekl nepravdu. Jí tam teď nebyla sama. Snad právě to, že jsem nevolky oklamal stařenu, mne mučilo a bránilo poslouchat. Ano, není sama, o to jde. Po 21.30 jsem měl volnou hodinu. Mohl bych už dnes jít do úřadu strážců učinit udání, ale po té hloupé dnešní historii jsem jaksi znaven. A pak lhůta je 48 hodin. Do zítřka mám ještě čas. Ještě 24 hodin. Zápis 7. Koncept. Brva, Taylor, Belladonna a Konvalinka. Noc. Zelené, oranžové, modré, červený královský nástroj, žluté šaty jako pomeranč, měděný Buddha. Pojednou zvedl měděná víčka a vytekla šťáva z Buddhy. Ze žlutých šatů šťáva i na zrcadle kapky šťávy a šťáva teče z velké postele i z dětských postýlek a nyní i ze mne a jakási smrtelně sladká hrůza. Probudil jsem se. Tlumené modravé světlo, blyští se sklozdí, skleněná křesla, stůl, a to uklidnilo. Srdce přestalo bušit. Šťáva, Buddha, jaký to absurd. Je jasné, jsem nemocen. Dříve se mi nikdy nic takového nestávalo. Říká se, že u starých lidí to bývalo to nejobvyklejší a nejnormálnější mít sny. No ano, vždy celý jejich život býval takový hrozný kolotoč, zelené, oranžové, Buddha, šťáva. Ale my přece víme, že sny jsou velmi vážná psychická nemoc. Já, či snad už i můj mozek, ten chronometricky přesný mechanismus, lesknoucí se bez nejmenšího rezu? Ano, právě teď je to tak. Cítím tam v mozku jakési cizorodé těleso, jako tu nejjemnější brvu v oku. Sebe celého necítíš, ale to oko s brvou není možno ani na vteřinu na ně zapomenout. Svěží křišťálový zvonek v záhlaví. Vstávat. Napravo i nalevo, jak zrcadla. Napravo i nalevo vidím skleněnými zdmi jakoby sebe sama, svůj pokoj, svoje šaty, svoje pohyby, tisíckrát opakované. To osvěžuje. Vidím v sobě část ohromného, mohutného, jediného celku. A jaká bezvadná krása, ani jediného zbytečného pohybu, úklonu, obratu. Ano. Ten Taylor byl bez pochyby nejgeniálnější ze starých lidí. Nedospěl ovšem myšlenkově tak daleko, aby rozšířil svou metodu na celý život, na každý krok, na plných 24 hodin. Nedovedl prointegrovat svého systému od hodiny do 24. Ale přesto, jak mohli psát celé knihovny o nějakém takovém Kantovi a sotva si všimnout Taylora? Toho proroka, který dovedl prohlédnout na 10 století vpřed. Snídaně je skončena. Organizovaně zaspívána hymna jediného státu. Organizovaně v 4 stupech ke zdvižím sotva slyšitelné bzučení motoru a rychle dolů, dolů, dolů. Slabé ochabnutí srdce. A tu pojednou zase ten nesmyslný sen či nějaká utajená funkce toho snu. Ach ano, včera na letadle bylo to právě tak. Pohyb dolů. Ostatně to všecko odbyto. Puntík. A bylo velmi dobře, že jsem s ní jednal tak rozhodně a ostře. Ve vagonu podzemní dráhy hnal jsem se tam, kde na lihách spočívalo nehybné ještě, neoduševnělé ještě ohněm úhledné tělo integrálu. Se zavřenýma očima snil jsem ve formulích. Ještě jednou jsem v mysli vypočítával, jaké je třeba počáteční rychlosti, abych odtrhl integrál od země. Každým atomem vteřiny hmota integrálu se mění, spotřebuje se výbušné topivo. Vznikla velmi složitá rovnice s transcendentálními veličinami. Jako ve snu. Zde v pevném světě číslic, kdo si sedl vedle mne, kdo si do mne zlehka vrazil a řekl odpusťte. Pootevřel jsem oči a nejprve asociace z integrálu, něco, co se úsilovně vznášelo do výšin. Hlava a ta se vznáší, protože má po stranách roztažená růžová křídla, uši. A pak křivka převislého zátylku, schrbená záda, dvojí trhnutí, ano, písmeno S. A skleněnými zdmi mého algebraického světa pronikla znovu brva. Něco nepříjemného, co musím dnes. Nic se nestalo, prosím. Usmál jsem se na souseda a uklonili jsme se. Na plechu se mu zablísklo S4711. Teď chápu, proč byl pro mne od prvé chvíle spojen s písmenou S, optický vjem nezaregistrovaný vědomím. A zablískla se očka. Dva ostré nebozezy. Ostře se točily, všroubovávaly se stále hlouběji. A teď hned se došroubují až na samé dno a uvidím tam, co si já sám. A pojednou se brva stala zcela zřejmou. S je jeden z nich, ze strážců. A je ze všeho nejjednodušší, neodkládal a hned mu všechno. Víte, včera jsem byl ve starobylém domě. Hlas mám takový podivný, připláclý, ploský. Pokusil jsem se odkašlat. No, což to je pěkné, to dává materiál pro velmi poučné vývody. Ale pochopte, nebyl jsem sám. Doprovázel jsem číslo I330 a tu I330? To mám sám za vás radost, velmi zajímavá nadaná žena. Má mnoho ctitelů. Ale vždyť i on? Tenkrát ta procházka? A snad je také na ní zapsán? Ne, jemu o tom říci je nemožné. Nemyslitelné, to je jasno. Ano, což pak o to... Velmi, usmíval jsem se, stále šíře, stále nesmyslněji a cítil jsem, tím úsměvem se stávám nahým, hloupým, neboze si dosáhli dna a rychle se točíce vykroutili se zpět k očím. S se dvojsmyslně zasmál, kývil mi a vyklouzl k východu. Zakryl jsem se novinami. Zdálo se mi, že se všichni na mě dívají. Brzy jsem zapomněl na chloupek z řasy, na nebozísky, na všechno. Tak mě to vzrušilo, co jsem četl. Jedna kratičká řádka. Podle věrohodných zpráv byly znovu odhaleny stopy dosud nedopadené organizace, která si vzala za úkol osvobození od blahodárného jha státu. Osvobození. Podivuhodné, jak jsou ještě v lidském rodu živy zločinné instinkty. Říkám úmyslně zločinné. Svoboda a zločin jsou spojeny spolu nerozlučně, tak jako pohyb letadla a jeho rychlost. Je-li rychlost letadla rovna nule, pak se letadlo nepohybuje. Je-li svoboda člověka rovna nule, pak nepáše zločinu, to je jasné. Jediným prostředkem, jak zbavit člověka zločinů, je zbavit jej svobody. Ale sotva jsme se toho zbavili, v kosmickém měřítku věku je to ovšem sotva, a už zase nějací ubozí nechápavci. Ne, nerozumím tomu. Proč jsem se bez prodlení hned včera nevydal do úřadu strážců? Dnes po 16. určitě tam půjdu. V 16.10 jsem vyšel a tu hned na rohu jsem spatřil O. Celou v růžovém nadšení z toho setkání. No, ta má prostý kulatý rozum, to se hodí. Pochopí mne a podepře mne. Ostatně ne, podpory jsem nepotřeboval, pevně jsem byl odhodlán. Sladěně zněl pochod trup hudebního závodu. Stále ten každodenní pochod. Nelze vysvětlit, jaké kouzlo spočívá v té každodennosti, opakovatelnosti a zrcadlovosti. Na procházku? Kulaté modré oči jsou na mne široce rozevřeny, modrá okna dovnitř a já vnikám dovnitř, aniž se za co zachytím. Nic není uvnitř. Nic vedlejšího, nepotřebného. Ne, nejdu na procházku. Musíme, řekl jsem jí, kam. A k svému údivu jsem uviděl, růžový kruh úst se stáhl do růžového půlměsíce, růžky dolů, jako po kyselu. Vybuchl jsem, vy ženská čísla, jste nevyléčitelně zžírána předsudky. Jste naprosto neschopni myslet abstraktně.
Odpuste mi, ale tohle už je tupost.
Vy? K špiclům? Fuj! A já jsem pro vás získala v botanickém muzeu větvičku konvalinek.
Proč a já? Proč a? Docela po žensku. Popadl jsem hněvivě, přiznám, její konvalinky. No, tu jsou. Ty vaše konvalinky, ano? Čichejte, pěkně voní? Ano. Tak mějte alespoň tolikhle logiky. Konvalinky voní pěkně takhle. Ale když nemůžete říct si o vůni, o samém pojmu vůně, že je to pěkné či špatné. Nemůžete, že? Existuje vůně konvalinek a existuje i hnusná vůně beladony. A to i ono je vůně. Byly špiclové ve starém státě a jsou špiclové i u nás. Ano, špiclové. Nebojím se slov. Ale je přece jasné, tamti špiclové to byla beladona. Ale tu to jsou konvalinky. Ano, konvalinky, ano. Růžový půlměsíc se chvěl. Teď tomu rozumím, to se mi jen zdálo. Ale tenkrát jsem byl přesvědčen, že se zasměje. A křičel jsem ještě hřmotněji. Ano, konvalinky. A nic na tom není směšného, nic směšného. Kulaté hladké koule hlav pluly mimo, otáčely se. O, mne vzala laskavě za ruku. Vy jste dnes nějaký... Nejste nemocen? Sen žluté Buddha, hned mi bylo všechno jasno. Musím jít do lékařského úřadu. Ano. Vždyť jsem opravdu nemocen, řekl jsem velmi radostně. Tu je nevysvětlitelný paradox. Radovat se nebylo z čeho. Tak musíte jít i hned k lékaři. Chápejte přece, jste povinen být zdrav. Jak smíchu dokazovat vám to? No, milá O, no ovšem, máte pravdu, naprostou pravdu. Nešel jsem do úřadu strážců, nedalo se nic dělat. Musel jsem jít do lékařského úřadu, tam mne zadrželi do 17. hodiny. A večer, ostatně to je jedno, večer je tam zavřeno, večer přišla ke mně O. Záclony nebyly spuštěny. Řešili jsme početní úlohy ze staré sbírky Jevtuševského. To velmi uklidňuje a očišťuje myšlenky. O seděla nad sešitkem s hlavou nakloněnou k levému rameni a v přemýšlení podpírala zevnitř jazykem levou tvář. To bylo tak dětské, tak půvabné. A ve mně je všechno tak pěkně, přesně, prostě odešla. Jsem sám. Dvakrát jsem hluboko vydechl. To je velmi zdravé před spánkem. A pojednou nějaká nepředvídaná vůně. Něco takového velmi nepříjemného. Brzy jsem to našel. V mé posteli byla schována snídka konvalinek. Rázem se všecko zvířilo, vystouplo ode dna. Ne, to bylo prostě beztaktní a z její strany, že mi podstrčila ty konvalinky. No ano, nešel jsem, ano. Ale přece to není má vina. To není má vina, že jsem nemocen. Zápis 8. Koncept, iracionální kořen, R13, trojúhelník. Je to tak, jako tehdy, za školáckých let, kdy se se mnou stala odmocněna minus jedné. Docela jasně, výrazně si vzpomínám světlá koule, sál, sta kulatých chlapeckých hlav a Pliapa, náš matematik. Přezdívali jsme mu Pliapa. Byl už dost opotřebený, rozvyklaný a když stráž stavěla do něho zezadu zapínač, ozvalo se vždy z megafonu nejprve plia, 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 pššt. A pak už začala lekce. Jednou Pliapa vykládal o iracionálních číslech.
A pamatuji se, plakal jsem a tloukl jsem pěstmi do stolu a naříkal, nechci odmocninu minus jedné. Vyndejte ze mne odmocninu minus jedné. Ten iracionální kořen vrostl do mne jako cosi cizorodého, strašného, zžíral mne, nebylo možno jej pochopit, zneškodnit, protože byl mimo mne. A teď zase odmocnina minus jedné. Prohlédl jsem své zápisky a je mi jasno. Chytračil jsem sám vůči sobě, lhal jsem si, jen abych neviděl odmocninu minus jedné. To jsou všechno hlouposti, že jsem nemocen a to ostatní. Mohl jsem jít i tam. Před týdnem bych byl šel, vím to, bez váhání. Proč však teď? Proč? Například dnes. Přesně v 16:10 stál jsem před lesklou skleněnou zdí. Nade mnou zlatá, sluneční, čistá záře písmen na štítu úřadu. V hloubi vidět skly dlouhou řadu modrošedých univ. Jako lampy v pradávném chrámu planou tváře. Přišli, aby vykonali hrdinství, aby dali na oltář jediného státu své milé přátele, sebe. A mne to mocně táhlo k nim, s nimi. A nemohu. Nohy jsou vletovány do skleněných kachlí. Stál jsem, tupě se dívaje. Ehe, matematik, sní, škubl jsem sebou. Dívají se na mne černé oči, lakované smíchem tlusté černošské rty. Básník R13, starý přítel. A s ním růžová O. Obrátil jsem se hněvivě. Nesním, ale je-li vám libo, obdivuji se, řekl jsem dosti úsečně. No ano, ano, vy byste, můj milý, neměl být matematikem, ale básníkem, básníkem, ano. Přestupte k nám, k básníkům a služte poezii. No, chcete? Zařídím to v mžiku, co? R13 mluví, zalikaje se, slova z něho přímo stříkají, z tlustých rtů. Výtrysk P, fontána, poezie, fontána. Sloužil jsem a budu sloužit vědě, zamračil jsem se. Nemám rád žertů, nerozumím jim a R13 má hloupý zvyk žertovat. Ale dejte pokoj, věda, ta vaše věda to je samá zbabilost. No, nechte být, je to pravda. Chcete prostě ohradit zdí nekonečno, ale jen vykouknout za zeď se bojíte, ano. Jen vykouknete a už zamhouříte oči, ano. Zdi, to je základ všeho lidského, začal jsem. R vypraskl jako fontána, O se růžově kulatě zasmála. Mávl jsem rukou, smějte se, to je jedno. Mně na tom nezáleželo, potřeboval jsem něčím zajíst, přehlušit tu prokletou odmocninu z minus jedné. Víte co, navrhl jsem, pojďte ke mně, posedíme a budeme řešit úlohy. Vzpomněl jsem si na včerejší tichou hodinu. Snad i dnes? O se podívala na R. Jasně, kulatě vzhlédla na mne. Tváře se zlehonka zbarvily něžnou, vzrušující barvou našich kuponů. Ale dnes mám kupon k němu, kývla na R. A večer má práci, takže...
Ale co pak to? Nám s ní stačí půl hodinky, že ano? Nejsem milovník vašich úkolů, jsem prostě... No, pojďme ke mně, posedíme.
Bylo mi hrozné zůstat sám se sebou. Či správně je s tím novým, mně cizím člověkem, který jen divnou náhodou měl mé číslo. D503. Šel jsem k němu, k R. Pravda, on není přesný. Není rytmický, má jakousi obrácenou směšnou logiku. Ale vždyť nikoli nadarmo jsme vybírali spolu před 3 roky tu milou růžovou O. To nás spojilo jaksi ještě pevněji než školní léta. Ale pokračujme. V pokoji R. Jakoby všechno bylo docela tak, jako v mém pokoji. Desky, sklo křesel, stoly, skříně, postel. a jak jsem jen vstoupil, pohnul jedním křeslem, druhým křeslem, plochy se smísily, všechno vyšlo ze stanoveného profilu a stalo se neeuklidním.
R je stále týž, stále týž. V Taylorovi a v matematice byl vždy pozadu. Vzpomněli jsme si na starého Pliapu, jak jsme my kluci mnohdy olepili celé jeho skleněné nohy děkovnými lístky. Měli jsme velmi rádi Pliapu. Vzpomněli jsme na katechetu. Neučil ovšem zákonu božímu starých lidí, ale zákonu jediného státu. Katechetu jsme měli neobyčejně hřmotného. Z megafonu přímo dul vítr a my děti řvali jsme na celé hrdlo podle něho texty. A jak mu jednou nezvedený R13 nacpal do megafonu rozžvíkaný papír. Co text, to výstřel se žvíkaného papíru. No, R byl ovšem potrestán. Bylo to ovšem ničemné, co udělal. Ale teď jsme se smáli. Celý náš trojúhelník, přiznám se já také. A co kdyby byl živý, jako u starých lidí? To by... B. Fontána z tlustých, chrstajících rtů. Slunce. Skrze strop zdi, slunce ze zhora, ze stran odražené ze zdola. O, naklonou u R13, má droboučké kapičky slunce odraženy v očích. Jak si jsem se ohřál, zapomněl na odmocninu minus jedné. Nehýbala se.
No a co váš integrál? Brzo poletí nést osvětu planetárním obyvatelům, co? No žeňte to, žeňte. Jinak my básníci napíšeme vám toho tolik, že se váš integrál ani nezvedne. Každý den od 8. do 11. R pohodil hlavou, zaškrabal se v zátylku. Zátylek má jaksi čtyřhranný, jako by byl vzadu přivázan kufřík. Vzpomněl jsem si na starý obraz v kočáře. Oživl jsem. A vy také píšete pro integrál? No a řekněte o čem? No třeba například dnes?
Dnes o ničem. Měl jsem jinou práci.
Stříklo na mne P. Jakou? R se zamračil.
No, jakou, jakou? No chcete-li... Rozsudek. Rozsudek jsem skládal. Jeden idiot z našich básníků 2 roky seděl vedle, jako by nic, a najednou vyhrkne na člověka: já jsem génius, povídá. Génius je nad zákon a takové toho naplácal. Ale co?
Tlustérty visely, lesk v očích zmizel. Vyskočil, obrátil se, zadíval se kamsi do zdí. Díval jsem se na jeho pevně zavřený kufřík a myslel jsem si, co tam teď asi přehrabuje v tom svém kufříku. Minuta nepříjemného, asymetrického mlčení. Nebylo jasno, o co jde, ale co si tu bylo. Naštěstí předpotopní doby všemožných Shakespeareů a Dostojevských, či jak je všichni jmenovali, už dávno přešly, řekl jsem schválně nahlas. R se obrátil tváří. Slova stříkala, tryskala jako dřív, ale zdálo se mi, že už v nich nebylo veselého lesku.
Ano, milý matematiku, naštěstí, naštěstí. My jsme ten nejšťastnější aritmetický průměr. Jak se to u vás říká, prointegrovat od nuly do nekonečna. Od kreténa do Shakespearea, baba.
Nevím, proč bylo to úplně nevhodné, ale vzpomněl jsem si nějak na ni, na její tón. Natahovala se jakási velmi tenká nit mezi ní a R. Jaká? Zase sebou zavrtila odmocnina z minus jedné. Otevřel jsem plech. Za 25 minut 17. Na růžový kupon jim zbývalo jenom 45 minut.
No, musím jít.
A políbil jsem O, stiskl ruku R a odešel jsem k výtahu. Na třídě, když jsem už přešel na druhou stranu, ohlédl jsem se. Ve světlé sluncem naskrze prozářené hroudě domu tu a tam byly šedomodré neprůhledné klece spuštěný záclon.
klece rytmického, taylorizovaného štěstí. Našel jsem očima klícku R13 a už spustili záclony. Milá O, milý R. V něm je také, nevím proč také, ale ať je napsáno, jak je to napsáno, v něm je také něco, co mi není zcela jasné. A přece já, on a O tvoříme trojúhelník, byť nerovnostranný, ale přece trojúhelník. My jsme, abych to řekl jazykem našich předků, snad je vám, planetární čtenářové moji, jazyk ten pochopitelnější, my jsme rodina. A tak pěkné je někdy třeba nakrátko si odpočinout, uzavřít se do prostého pevného trojúhelníku, především co... Zápis 9. Koncept. Bohoslužba, jamby a trocheje, ocelová ruka. Slavnostní světlý den. V takový den se zapomíná na vlastní slabosti, nedokonalosti, nemoci a všechno je křišťálově neochvějné, věčné, jako to naše nové sklo. Náměstí Krychle. 66 mohutných soustředných kruhů tribun a 66 řad, takové svítilničky tváří, oči odrážející září nebes. Nebo snad je to záře jediného státu? Nachové barvy jako krev, rty žen, něžné girlandy dětských tváří blízko u dějiště, hluboké, přísné, gótické ticho. A pokud lze soudit podle popisů, které se nám zachovaly, něco podobného zakoušeli staří v době svých bohoslužeb. Ale oni sloužili svému nesmyslnému, neznámému bohu. My však sloužíme svému překrásnému a nejpřesnějším způsobem známému. Jejich nedal nám nic, kromě věčného mučivého hledání. Náš Bůh nám dal absolutní pravdu. To jest, zbavil nás našeho hledání. Jejich Bůh si nevymyslel nic rozumnějšího, než přinésti, nikdo neví proč, sebe sama v oběť. My však přinášíme oběť svému Bohu, jedinému státu, klidnou, promyšlenou, rozumovou oběť. Ano, byla to slavnostní bohoslužba jediného státu. Vzpomínka na křížové dny, roky 200leté války, majestátní svátek vítězství všech nad jedním, celku nad jednotkou. Ten jeden stál na stupních krychle zalité sluncem. Bílá, a ani ne bílá, ale už bezbarvá, skleněná tvář, skleněné rty a pouze oči. Černé, vysávající, hltající díry do toho příšerného světa, od kterého byl vzdálen jen několik minut. Zlatý plech s číslem byl už sňat. Ruce převázány nachovou stuhou. Starý zvyk. Vysvětlení spočívá asi v tom, že za starých dob, kdy všechno se nedálo ještě ve jménu jediného státu, odsouzení se ovšem pokládali za oprávněny se vzpírat a ruce se jim obyčejně spoutávaly do okovů. A nahoře, na krychli, vedle stroje, nehybná postava jako z kovu toho, koho my jmenujeme dobrodincem. Tvář se odtud ze zdola nerozpozná, je jen vidět, že je vymezena přísnými majestátními čtvercovými rysy. Ale za to ruce, jako to někdy bývá na fotografických snímcích, ruce postavené příliš blízko, do popředí, vypadají ohromné, připoutávají zrak, zaclánějí všechno. Tyto těžké ruce, ležící klidně na kolenou, to je jasné, jsou kamenné a kolena stěží snášejí jejich tíhu. A pojednou se jedna z těchto rukou pomalu zvedla, pomalé ocelové gesto a z tribuny poslouchajíc zvednuté ruky vystoupilo ke krychli číslo. Byl to jeden ze státních básníků, kterému připadl šťastný los oslavit svátek svými verši. I zahřměli nad tribunami božské měděné jamby. O tom šíleném se skleněnými ústy, no, který stál tam na stupních a očekával logický důsledek svého šílenství. Požár. V jambech se chvějí domy, vystřikují vzhůru jako řídké zlato, řítí se, krčí se zelené stromy, kape šťáva a už jsou to jen černé kříže koster a objevil se Prometeus, to jsme ovšem my. I vzpřáhl oheň v stroj a v ocel a chaos spoutal zákonem. Všechno je nové, ocelové. Ocelové slunce, ocelové stromy, oceloví lidé. A najednou nějaký šílenec oheň pustil z řetězu. A opět všechno hyne. Mám bohužel špatnou paměť na verše, ale jedno si pamatuji. Nebylo možno zvolit poučnější a krásnější přirovnání. Znovu pomalé, těžké gesto a na stupních krychle druhý básník. Dokonce jsem se pozvedl. Není možná. Ne. Tlusté černošské rty? On! Proč pak neřekl dříve, že na ní čeká takový vznešený? Rty se mu třesou? Celé šedé? Chápu, před tváří dobrodince, před tváří celého sboru strážců, ale přece takhle být vzrušen? Řezavé rychlé trocheje, jako ostrá sekira, o neslýchaném zločinu, o rouhavých verších, kde dobrodinec byl nazýván... Ne, nezvedne si mi ruka, aby to opakovala. R13 bledý, nedívaje se na nikoho, nebyl bych od něho čekal takové ostýchavosti, sestoupil a sedl. Na jeden droboučký diferenciál vteřiny myhl se mi vedle něho čísi obličej, ostrý černý trojúhelník. A hned se zastřel. Mé oči. Tisíce očí tam nahoru, ke stroji. Tam třetí ocelové gesto nad lidské ruky. A kolébán neviditelným větrem jde zločinec pomalu, stupeň, ještě jeden a teď krok, poslední v jeho životě, a již je tváří k nebi s hlavou zvrácenou vzad. Na posledním svém loži. Dobrodinec, těžký a kamenný jako osud, obešel stroj kolem dokola, položil na páku ohromnou ruku, ani šustotu, ani dechu, všechny oči na té ruce. Jaký to musí být ohnivý, úchvatný vichr, být nástrojem set tisíců vůlí, jaký veliký úděl. Nezměrná vteřina. Ruka se spustila, zapínajíc prout. Zablisklo se nesnesitelně ostré ostří paprsku, jako chvění, pak ještě je slyšet třesk v rourách stroje. Natažené tělo, celé v lehkém svítícím domečku, před očima taje. Taje, rozpouští se s úžasnou rychlostí a nic není, jen louže chemicky čisté vody, která ještě před minutou bujně a červeně byla v srdci. Všechno to bylo prosté. Všechno to znal každý z nás. Ano, disonance materie. Ano, rozklad atomů lidského těla. A přesto to bylo pokaždé jako zázrak. Bylo to jakési znamení nadlidské moci dobrodince. Nahoře před ním je vidět rozpálené tváře desíti ženských čísel, rty polootevřené ze vzrušení, květy kolébané větrem. 10 žen ověnčovalo podle obyčeje květinami unifu dobrodince, ještě neuschlou od kapek. Majestátním krokem nejvyššího kněze sestupuje dobrodinec, prochází pomalu mezi tribunami a za ním se zvedají bílé větve ženských rukou a mnoha milionová bouře volání. A potom stejné volání na počest sboru strážců, neviditelně přítomných někde zde v našich řadách. Kdo ví, snad právě je stráže tušila fantazie dávného člověka, když vytvořila své něžné hrozné archanděle, kteří jsou postaveni od narození ke každému. Ano, něco ze starých náboženstvích, něco očišťujícího jako hrom a bouře, bylo v celé té slavnosti. Zdali pak vy, kteří budete čístit tyto řádky, znáte takové chvíle? Je mi vás líto, neznáte-li jich.